Kavárna. Kulturní magazín.
Nedělní podvečer patří už neodmyslitelně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice kultuře. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali půl hodinku pro sebe a náš magazín. V něm se tentokrát podíváme do Písku na novou výstavu, kterou Práchyňské muzeum zahájilo novou sezónu. Ohlédneme se taky za koncertem Marty a Teny v našem rozhlasovém studiu a zalistujeme novou knihou Dana Brauna Počátek. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Helena a její přátelé, to je název nové výstavy, kterou Práchyňské muzeum v Písku vlastně zahajuje letošní sezónu. S kurátorkou Irenou Mašíkovou si budeme povídat o tom, jak vlastně tahle výstava vznikala, jak jste ji dali dohromady a proč zrovna Helena Schmaus-Schonerová.
No, protože Helena Schmaus-Schonerová se letos dožívá neuvěřitelné osmdesátky a ona sama si uspořádala vlastně tuto výstavu k narozeninám a udělala si radost se svými přáteli. Přizvala si ty lidi, s kterými pravidelně pobývá na porcelánovém sympoziu v Dubí. Takže vlastně takto vznikla tato výstava.
Já si myslím, že to je šťastné spojení, protože každý, kdo sem do výstavní síně, do galerie Práchyňského muzea přijde, tak se potěší tou modro-bílou kombinací, protože to jsme asi neřekli, je to malba na porcelán a je to především modrá barva na bílém porcelánu.
Ano, protože porcelánka Dubí je známá vlastně cibulovým porcelánem, že? Takže to je ta modrá, symbolická. Takže oni všichni vždy tam tedy malovali tou samou technikou, jako se dělá cibulový porcelán. To znamená, že je to malba na porcelán pod glazuru, pak přesto přijde glazura. Několik věcí tady je i takzvaný biskvit, což je jenom surový porcelán bez glazury, to znamená, je to matná plocha a malba modrá je tam taky.
Pojďme se podívat a začít u těch děl Heleny Schmaus-Schonerové, oslavenkyně, jubilantky, ženy, která tedy dala celou tuto společnost dohromady. Když se podíváme na její věci, tak si je nemůžeme splést, protože možná posluchači vědí, že ona pobývala i mezi Indiány a ty indiánské motivy, ty motivy z přírody, se jí stále vracejí.
Ano, protože Helena se po studiích potom vdala do Kanady, kde pobývala dlouhé roky a tam právě, jak říkáte, se setkala s Indiány, pobývala v jejich prostředí a taky to velmi oslovilo, takže začala uplatňovat ty náměty ve svých malbách pozdějších a to jsou hlavně tedy zvířata, že? Protože příroda Indián to je jedno. Takže jsou to zvířátka, jsou tam indiánské hlavičky, ale jsou to i obrázky nejenom tedy indiánskou tématikou, ale zvířata obecně, různé portréty jejich blízkých z rodiny, děti. Je tady malý Mongolec, který je zase syn jejího přítele, který zde vystavuje a to je původem Mongolec, který zde vystudoval, žije tady. Takže to je takový propojení všech možných vlivů a jejich přátel.
Když mluvíme o tom propojení právě s mongolským autorem, tak jeho díla tady také vidíme.
Ano. Tak Unent Delger, opět samozřejmě, jako u Heleny se ozývá ta Kanada, tak u Unenta je to zase jeho domov, že jo? Takže jsou to zvířata, je to divoký lov, jsou to jezdci na koních, tady je orel, dokonce i jeho malá holčička, jako miminko, která jakoby letí přitisknutá sobovi na krku, tak je to jeho prostředí, ozývá se tam ten jeho domov.
To je opravdu velice zrovna milý pohled na tu malou holčičku přitisknutou ke krku zvířete. Kdo další vlastně tady s Helenou Schmaus-Schonerovou vystavuje?
Když bychom zmínili tu mezinárodní účast, tak je to tedy Unent z toho Mongolska, který už je domovem tedy, jak jsem řekla, tady. Potom je to Theodor Buzu, který pochází z Moldávie, ale žije už leta také v Čechách, v jeho českém táboře. A to jsou malby zase takový jako taková volná malba, není to nic, co by se vztahovalo vlastně k jeho domovině, jsou tady krajiny, květy, je tady svatý Jiří a různé náměty, voda, vzduch a tak.
Myslím, že neodmyslitelný rukopis Emy Srncové pozná každý, kdo sem vejde, i ten, kdo třeba není až tak výtvarně vzdělán.
Ema Srncová nám dala obrázky, ne teda malba na porcelánu, protože ona byla bohužel vážně nemocná, ale obrázky nám přesto připravila, protože jí lékař nedovolil s kobaltem pracovat, protože je to přece jenom takový jako jedovatý materiál, ale udělala obrázky zase bílomodré na překližce a jsou to vlastně přípravné malby, které jednou chce do porcelánu provést.
Takže stále to propojení funguje. Ta modrobílá tady dominuje. My bychom měli říci, že to nejsou jenom vlastně jakoby obdélníkové obrazy, takové kachle, nebo jak bych to nazvala, ale i kulaté talíře a jsou tady různé tvary. Co mě zaujalo, nejsou to jenom věci na stěnu, ale je tady spousta krásných rozměrných váz a různých takových nádob, které jsou uprostřed galerie.
Ano, takže každý z autorů tady, kromě těch jakoby obrazových porcelánů na zdi, má tady zastoupeny i vázy větších rozměrů, jak zmiňujete, a jsou to u Heleny Šmaus opět tedy zvířecí motivy, u těch ostatních se to zase spojuje vlastně s rukopisem malířským na těch věcech, které visí na zdi, tak se to ozývá na těch vázách. Jedna váza je tady společná, kde udělali obrázek každý z těch účastníků sympózia. Je to 6 autorů, kteří zvětšnili každý po svém obrázek na jednu vázu.
Tak pojďme ještě zmínit další autory, kteří tady jsou. Projdeme se výstavou. Šárka Šmelcerová, tady vidím.
Ano, Šárka Šmelcerová a Jana Sárová Malíská jsou vlastně nejmladší vystavující a jsou to dvě dámy, které studovaly u pana profesora Jarkovského v Ústí nad Labem na fakultě, který spolu s námi také tu výstavu připravoval. Je to úžasný člověk, velice vstřícný a jeho paní dokonce tady vystavuje taky, akademická malířka paní Jarkovská Marie. Takže je to takový hezky propojený společenství lidí.
Myslím, že sem krásně zapadá i Jeník Pacák, který jako jediný je už nežijící z autorů.
Ano, Jeník Pacák k písku má vztah, protože zde učil řadu let na umělecké výtvarné škole taky, takže jsem jezdíval, chodíval k nám do muzea na vernisáže často, jeho keramické kachle jsou na té škole na stěně uplatněny, bohužel školička už zanikla, už neexistuje, no ale Jeník je tam otisknutý ve fasádě krásnými kachlemi. No a tady jsou jeho porcelánové malby, které nám zapůjčila jeho paní Jana.
A my teď tady stojíme v takové prostřední místnosti. Tady jsou věci připravené do aukce. My bychom měli zmínit, že Helena Šmaus-Schonerová téměř vždycky, když dělá svoji výstavu, tak jí věnuje nějakému dobročinnému účelu. Je to tak i tentokrát?
Je to tak pravidelně a tentokrát Helena tedy poskytla 5 věcí pro aukci, ostatní z autorů každý po jednom díle a budou vydraženy 26. dubna v aukční síni Vltavín v Praze a výtěžek půjde do humanitární organizace Lékaři bez hranic.
Je ještě nějaký autor, kterého jsme nezmínili?
Jsme nezmínili tady paní Kartákovou, která pochází z Krupky, poblíž Dubí také. A to jsou takové malby veselého charakteru, které se ale i dotýkají námětu, tedy tady vidíme zrovna vánoční, vidíme malého chlapečka s kaprem, ale tady na druhém obrázku už jsou morské pany a jsou to takové veselé, hodně veselé věci. A ještě jsme nezmínili tedy Janu Mašíkovou, která je tedy Češka, ale vlastně nepřímo zastupuje taky mezinárodní oblast, protože ta žije dlouhodobě téměř celý život ve Francii, předtím tedy byla ve Švédsku, kde taky studovala ještě, ale nyní žije poblíž Carcassonu v jižní Francii a ta je tady zastoupena svými takovými něžnými porcelánovými malbami. Jana Mašíková tady vystavovala u nás v galerii už taky před mnoha lety samostatnou výstavou, to byly ovšem oleje na plátně, velkoformátové věci a i samostatnou výstavou tady byl zastoupen před několika lety Theodor Buzu. Takže autoři se k nám rádi vracejí.
Dokdy Helena a její přátelé zůstanou tady v Prácheňském muzeu v Písku?
Tato výstava bude tady v galerii do 22. dubna.
Kavárna. Kulturní magazín.
Ve středu večer jsme v našem rozhlasovém studiu opět nahrávali. Cyklus živých nahrávek koncertních vystoupení dal tentokrát prostor sestrám, které zná snad každý z našich posluchačů. Marta a Tena Elefteriadu se postavili k mikrofonům i před publikum se svojí doprovodnou kapelou. Záznam jejich vystoupení uslyšíte v našem rozhlasovém vysílání. Kdy to bude, to vám dáme včas vědět. Ale už teď si můžete poslechnout reportáž Zdeňka Zajíčka ze středečního koncertu.
Jsme společně s diváky ve velkém nahrávacím sále Českobudějovického rozhlasového studia a všichni máme před sebou dvě legendy, Martu a Tonu Eleftheriadu s jejich doprovodnou kapelou Professors. Co pro vás znamenají Marta a Tena?
Mládí.
Vy jste se domluvili.
Jsme stejný ročník, takže tam není co řešit. Marta a Tena mládí a jejich písničky pěkný. Nádhera a vzpomínky. Hlavně.
Co pro vás znamenají Marta a Tena?
Legenda česká i řecká.
A pro vás?
No, je to prostě mládí, když jsem vás spíval, ještě byl Friedl, takže jako bylo něco nádherného, to bylo fakt krásno.
Už když pozorujete obě sestry na pódiu, je vám jasné, že udělat rozhovor nejdříve s jednou a pak s druhou nebude možné. A tak využijeme chvíli pauzy a zeptejme se jich, s čím jste přijeli?
Autem.
To byla Tena Eleftheriadu a teď Marta.
Typická Tena, no tak přijeli jsme s kapelou Professor, se kterýma už několik let hrajeme. To jsou kluci proti nám mladí, někteří z nich se narodili v době, kdy my už jsme jako by vystřelili do profesionální sféry.
Tak já budu konkrétnější, s jakým repertoárem jste přijeli?
No v podstatě jsou to naše staré hity, je tam taková vsuvka několika řeckých písníček. A já jsem přesvědčena o tom, že každý, kdo zpívá a hraje, tak má svý fandy, i kdyby byly jenom tři, jo. A tyhle ty kluci si to všechno jako oblíbili, jim se to strašně líbil, ten repertoár náš, tak to všechno hezky nacvičili.
Takže Tena už určitě poznáte sami i podle barvy hlasu. Máte takový hlubší, sytější?
To mám po tátovi.
Ale to měla od dětství prostě, když jsme třeba zpívali ve sborech nebo tak, tak Teni.
Tak já jsem stála mezi klukama jako ve sboru vždycky, protože jsem měla stejný hlas jako dítě, prostě takový chlapecký prostě.
No a já právě mezzosoprán až soprán. Už jsem se smířila s tou ztrátou,
pohádkám nevěřím. Já bych chtěla jenom říct, že je hrozně moc dvojhlasů, ale sourozenecký dvojhlasy jsou prostě nezaměnitelný. Marta má úplně jiný zabarvení, já mám jiný zabarvení hlasu, ale když zpíváme dohromady, tak je to prostě naprostá symbioza, protože to je rodová záležitost. Třeba Ulrichovi například, ty jejich hlasy, oni mají taky úplně každý jiný hlas, samozřejmě muž, žena, ale když zpívají spolu, tak je to prostě síla. Je to prostě jiný než normální dvojhlasy. Cizí.
Není to tak dlouho, co mě oslovil jeden můj externí kolega, s kterým občas natáčím, publicista, který se mě ptal, jestli jsou ještě volné vstupenky, jestli je možné se ještě dostat na váš koncert, protože vy jste jeho srdeční záležitost. A on říkal, oni tady totiž nejsou poprvé v životě a v Nových Hradech kdysi byli. Je to tak?
Teď jsme jeli kolem, viděli jsme ceduly jako směr Nové Hrady, tak jsem říkala, ano, tady jsme prožili jeden rok dětství, když jsme byli v dětském domově, to bylo takový docela krušný, jako nám umřela maminka, když jsme byli malí, 8 a 6 let nám bylo, no a to jsme se sem dostali právě do těch Nových Hradů, no, protože si to pamatuju a docela bych to ráda viděla znovu jednou, až bude klid a nepojede se hrát, ale jenom tak, jako třeba na výlet a jenom si to pořádně prohlídnout, no, jestli z toho něco budu pamatovat.
A máte vůbec čas na takovéhle výlety?
Moc ne.
Já myslím, že v létě si každý najde trošku času určitě tak, aby si udělal výlet kamkoliv. Takže v podstatě ono to není z Prahy tak daleko.
Museli bychom si to prostě naplánovat.
A vy jste teď v Praze, já vás totiž mám pořád spojené s Brnem.
No, od roku 90 vlastně, já jsem se přestěhovala z Brna do Prahy, Tena ta byla ještě vdaná v Bratislavě, no a potom po letech, po několika letech, to bylo v roce kdy, Teni?
94.
Nakonec Tena se přestěhovala z Bratislavy do Dobřichovic, což je u Prahy a pak jsme mohli teda dělat spolu dál.
Říkali jste, že máte o generace mladší muzikanty, ono to těm lidem svědčí. Já jsem pozoroval třeba Věru Martinovou, ta má kapelu úplně na tom samém principu. Tak už jsou spolu několik let. A nebo Poutníci, teď tady byli nedávno, to je to samé. Vždycky je tam někdo, takový ten lídr, který opravdu už má své odehrané, odspívané a teď má kolem sebe ty mladé a když jim to klapne dohromady, tak to je prostě paráda. Čím vás inspirují?
No tak já, když jsem je slyšela poprvé právě, tak to bylo na narozeninách Honzy Nohy, toho bubeníka našeho teďka, kterýmu všechny kapely, se kterými on hrál, hrál asi s pěti kapelama, udělali jeden celý večer v divadle v Bohnicích a se všema on si zahrál. A já, když jsem slyšela ty profesory, tak oni tam dělali nějakou medley zrovna Beatles a hráli to s takovým eifrem a tak jako měl to takový grády a takovou energii a sílu, že to vůbec nešlo poslouchat v sedě. Jo? A říkala jsem si, tak teda ale jako těmto šlape, těm klukům. No a protože s Honzou Nohou a s jeho manželkou jako se známe ještě z mládí a kamarádíme spolu, tak ta jeho žena, Alena, tenkrát jako říká, hele, pojď, domluvte se s klukama, jestli by nechtěli jako s váma hrát a udělat repertoár a tak. No a slovo dalo slovo, tak kluci si poslechli nás, my jsme si potom ještě poslechli je. Řekli jsme si, že by to šlo.
Vy jste se ptal, čím nás inspirujou. Mě inspirují tím, že jsou nadšenější než já v tom našem repertoáru. Tím mě inspirují fakt. Jako.
Říkali jste, že máte repertoár postavený z části na těch osvědčených hitech. Díváte se dopředu, zkoušíte vymýšlet nějaké nové písničky nebo vybírat si nové písničky a vím, že je tady nová deska, že nějaké plány určitě jsou, ale jde o to, jak a o čem a s kým.
A proč?
Proč?
Český repertoár teďka momentálně není tak moc aktuální. Já mám teda pár textů, které jsem si napsala na cizí písničky, ale jako to všechno se teprve jako chystá, že bychom něco takového udělali. Mně by se líbilo, kdybychom mohli nahrát nějakou swingovou desku. Jejich základem by byly písničky, co už jsme ze swingu z této éry udělali, třeba takových 5-6 a zbytek dodělat jako do celého CDčka. To by se mně líbilo. Ale uvidíme, to je všechno jenom v hlavě zatím. No a potom ještě další věc, že zítra máme jedna teda na suprafonu o v rytmu řeckého tance číslo 2, jakože by se udělalo, pokud se jim to bude líbit ten nápad.
A teď si ještě pojďte poslechnout, jak to Martě a Teně v našem rozhlasovém studiu znělo.
Dále sahá lesní houští, dálež vidí běžecí, dál než říše velkých pouští a dál než tisíc mil. Dál než táhnou hejna ptáků, dál než létá štíhlejší, dál než ostří orlých zraků, vídá velká hejna ryb. Dále slunce vstává, musí za mnou jít, proti špatným zprávám nastav pevnej štít. Cesta samej kámen, nikde stinnej kout, krutou žízní zmámen, musíš vodu z díky odmítnout. Až si budeš zpívat píseň odvážných, přestanu se skrývat, uslyšíš můj šťastnej smích.
Kavárna. Kulturní magazín.
Minulý týden jsme vám v kavárně představili novou knihu Dana Brauna Počátek, ovšem v audioknižní podobě, kterou načetl Martin Sláma. Klasickou papírovou knihou tentokrát zalistoval editor Ivan Mls, který ve své recenzi využil právě ukázku ze zmíněné audioknihy.
Kde jsme se tu vzali? A kam směřujeme? Tak právě tohle jsou kruciální otázky, které člověka trápí od chvíle, kdy začal přemýšlet. Odpovědi zná miliardář, geniální programátor a vizionář Edmond Kirsch. A hodlá je světu pompézně sdělit v ultramoderním Guggenheimově muzeu ve španělském Bilbao. Mezi pozvanými hosty je i profesor Robert Langdon, bývalý Kiršův učitel.
Mám za sebou úžasný rok, spustil téměř šeptem. Pracoval jsem úplně sám na důležitém projektu, který mě dovedl k převratnému objevu. To zní báječně. Kirš přikývl. To tedy ano. A nedá se ani vypovědět, jak strašně se těším, že se o to dneska večer podělím s ostatními. Bude to znamenat posun celého vědeckého paradigmatu. Když říkám, že tenhle můj objev povede k důsledkům obdobným, jako přinesla Koperníkova revoluce, tak rozhodně nepřeháním. Langdon to na zlomek vteřiny považoval za žert, ale Edmond se dál tvářil smrtelně vážně. Koperník? Skromnost nikdy nebyla Edmondovou silnou stránkou, ale tohle tvrzení už hraničilo s nesmyslem. Mikuláš Koperník, otec heliocentrického modelu, tedy teorie, že planety obíhají kolem Slunce, svým tvrzením v 16. století zažehl jiskru vědecké revoluce a v důsledku vyvrátil dlouho tradovanou církevní představu, že lidstvo žije ve středu božího univerza. Po 300 let církev jeho objev odsuzovala, ale jednou to bylo venku a svět se navždy změnil. Vidím tě na očích, že mi moc nevěříš, poznamenal Edmund. Měl jsem radši říct Darwin? Langdon se usmál. To je stejná písnička.
Jenže při prezentaci se vše zvrtne, události naberou úplně jiný směr a náhle hrozí, že geniální objev, který by měl změnit svět, může být nenávratně ztracen. Ještě štěstí, že je tady Robert Langdon, který to nenechá jen tak. Doprovázen krásnou, inteligentní a společensky vysoce postavenou ženou, pronásledován policií, královskou gardou i tajemným nájemným vrahem, jde se zarputilostí buldoka po stopě převratného objevu svého přítele. Což v moderním světě onlineového toku informací znamená překonávat nejednu překážku. Dan Brown je oprávněně označován za mistra svého žánru. Buduje důmyslně příběh, skládá jednotlivé střípky do stále většího a většího celku, nutí čtenáře přemýšlet nad dalším vývojem děje, aniž by cokoliv dopředu prozradil nebo umožnil odhadnout. Nečekanými a nepředvídatelnými dějovými zvraty umocňuje tempo svého vyprávění. Jeho thriller místy přechází až do technologické sci-fi. Zároveň ale autor stojí pevně nohama na zemi a staví na pečlivě prověřených vědeckých, geografických i společenských reáliích. Propojuje je však mezi sebou neotřelým způsobem, byť nabízí především dramatický vyfabulovaný příběh, naprosto nenásilně a vlastně i jaksi mimochodem poučuje. V tomto případě třeba o architektonických skvostech katalánské Barcelony, které hrají v ději nezanedbatelnou roli. Zároveň také Brown umně stírá někdy sotva postřehnutelnou hranici mezi tím, co je ještě realita a co už jen a pouze autorova fikce. Alespoň jeden záchytný bod jednu jistotu ale čtenáři nabízí. To, že znovu přivedl na scénu svého osvědčeného hrdinu, profesora Langdona, v podstatě své literární rodinné stříbro, napovídá, že minimálně o tuto postavu se čtenář nemusí nijak bát. Byť Langdon podstupuje nejedno riziko a utrží nejeden bolestivý šrám, spolehlivě vydrží až do konce. Minimálně, aby srozumitelně objasnil i poslední nejasnosti, které dramatický příběh odehrávající se na velmi malé časové ploše přinesl. Po případě, aby byl harvardský profesor v záloze, pokud se ho autor rozhodne vyslat do dalšího, nervy drásajícího dobrodružství.
Věřím, že jste se dnes v kavárně příjemně naladili a snad vás neméně příjemně naladí naše tipy na příští týden. Zajímavou nabídku připravilo Městské divadlo v Českém Krumlově. Už v pondělí tam hostuje Studio 2 se hrou Patrika Hartla Čtyři sestry. Hrají Ivana Chýlková, Anna Šišková, Jana Striková a Berenika Kohoutová. V úterý tam přijede divadlo Bez zábradlí s komedií Michaela Frejna Bez roucha a nep ještě jednou zezadu. Hrají Jana Švandová, Rudolf Hrušínský nebo Zdeněk Žák. A Krumlovské divadlo do třetice. Ve středu přivítá herce Stanislava Zindulku, který exceluje v inscenaci Návštěvy u pana Greena. a na závěr ještě pozvání na koncert do Českých Budějovic. Jihočeská filharmonie přizvala na svůj středeční a čtvrteční koncert solisty, hrající na marimbu, eagle nebo bariton saxofon. Jistě to bude nevšední hudební zážitek. Na koncertech zazní i skladby ve světové premiéře. Tak tedy neseďte doma, ale jděte někam za kulturou. Jen samé pěkné zážitky přeje Pavla Kuchtová.